je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto su deca, supruge i rođaci funkcionera privilegovani u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke. Bilo je reći o tome kako su državne institucije i javna preduzeća postali rezervat za srodnike funkcionera, zašto funkcioneri smatraju da je normalno da svoju decu zapošljavaju u državnim službama, zašto se ni Bakir Izetbegović, ni Dragan Čović, ni Milorad Dodik, ni Željka Cvijanović ne boje da će nepotizam ugroziti njihov rejting od birača, zašto se građani mire sa nepotizmom, pa i sami traže nekog rođaka na funkciji ne bi li zaposlili svoju decu, koliko nepotizam uništava kreativne potencijale u Bosni i Hercegovini i tera mlade sposobne ljude da svoju šansu traže inostranstvo, kao i o tome da li Bosnom vlada desetak moćnih porodica. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnjenje iz Banja Luke i profesor Banja Luka koleđa. Gospodine Bajtal, izgleda da se sinovi, zetovi, rođaci i prijatelji političkih moćnika najviše zapošljavaju u državnim službama i javnim preduzećima. Dovoljno je pogledati spisak zaposlenih u tim ustanovama i preduzećima, pa vidjeti koliko ima istih prezimena. Zašto su državne službe i javna preduzeća tako omiljeno mjesto za srodnike funkcionera?
Pa to su omiljena mjesta porodičnih okupljanja, izgleda. Ne samo ta prezimena koja možemo prepoznati, neke malo one sporedne porodične veze, zatim kumovske, strinske, dajđinske, stričarske, se ne mogu prepoznati po prezimenima, ali one su tu. Zašto baš u javnim i državnim preduzećima? Zato što je kriza tako snažna, tako obilna, a proizvedena je, nije pala s neba, zato što je u ovoj zemlji sve upropašteno, osiromašeno, novac se vrti još samo u toj vrsti firmi i kolektiva. Javna i državna preduzeća vrte novac koji je uvijek tu, budžeti te vrste su uvijek puni i plaće, primanja i svi drugi dodaci koji idu uz to su redovni. Dakle, to je najbolja prilika i najbolje mjesto za uhljebljivanje svojih, dakle, porodice, rodbine, bližih i daljih prijatelja.
Gospodine Bajtal, postoji onaj vic da u institucijama Bosne i Hercegovine nema ljubavnih afera jer su svi u rodbinskim odnosima.
Eto, to vam sve govori, taj se vic zapravo oslanja na ono što sam ja već nekoliko puta napisao, javno izgovorio, ovo je privatna država. A tamo gdje imate privatnost, tu više nema potrebe za pravom, tu nema potrebe za normativima, tu nema potrebe za nekom pravnom legislativom. Sve se rješava po Minder principu, po sjelima, noćnim, kafanskim i drugim dogovorima. Dakle, sve se slaže. Vic i stvarnost se konačno našli u jednoj istoj tački.
Gospodine Mirosavljeviću, kako je to u Republici Srpskoj? Da li su državne službe i javna preduzeća mjesta gdje se najviše zapošljavaju srodnici funkcionera?
Nepotizam je nešto što nije samo specijalitet Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske unutar nje, nego je to nešto što je vezano, ajde da kažemo, za traženje posla na Balkanu, i to već odavno. Činjenica je da smo se mi sa nepotizmom saživjeli kao što smo se saživjeli i sa korupcijom, ili sa činjenicom da se veliki broj ljudi učlanjuje u određene političke stranke zbog vjerovanja da će na taj način lakše doći do posla, pri čemu se podrazumijeva onaj u javnoj upravi ili preduzećima pod državnom kontrolom, tako da bismo danas mogli polemisati da li je nepotizam veći problem i od korupcije. A evo, iz ovog prethodnog što smo čuli, pa iz viceva koji ste pomenuli, činjenica je da je nepotizam postao dio naše svakodnevne kulture. I javna je tajna da su političke i rodbinske veze često presudan kriterij za zaposlenje danas u Bosni i Hercegovini. i dok je to za jedne danas smislena imenica, neki drugi to rešavaju bez ikakvih problema korištenjem upravo nepotizma.
Gospodine Bajtal, čini se da je zapošljavanje srodnika postalo nešto toliko običajeno da funkcioneri to ni ne kriju. Jednostavno to tako mora biti. Smatra se potpuno normalnim da sin jednog funkcionera radi u kabinetu drugog funkcionera.
Pa to vam je to, odsustvo pravne države potpuno širi horizont takve vrste mogućnosti. Možete raditi što želite, što vam se sviđa ili što vam najviše odgovara, jer u odsustvu pravne države obaveze i odgovornosti ne idu zajedno, prava i odgovornosti ne idu zajedno. Ovdje niko se ne osjeća obaveznim položiti račun za sebe, za svoje postupke, ali se pri tome koriste sva moguća ljudska prava, odnosno prava iz pravne legislative koja važi za posao, poslovne odnose itd. U tom smislu, zašto bi neko razbijao glavu, zašto bi dozvolio svojoj familiji da dijeli sudbinu običnog naroda, iza kojega se ovdašnje politike kriju, nego se naprosto ponaša po prirodi privatne rodbinsko-nepotističke logike i rješava svoje probleme unutar porodice preko državnih firmi i javnih preduzeća.
Gospodine Mirosavljeviću, da li se i vama čini da je zapošljavanje srodnika postalo nešto potpuno običajeno, nešto normalno, da se funkcioneri toga i ne stide i ne kriju to?
Ma to se više uopšte ne čini, nego je to činjenica koja je svakome danas očigledna. I vidljivo je da se u svemu tome već odavno otišlo i korak dalje. Danas mnogi uticajni direktori ili ostali moćnici, naročito u državnim institucijama ili preduzećima, ne samo da zapošljavaju kod sebe članove svoje uže porodice, nego se to počelo smatrati pitanjem časti da imate tu mogućnost i da se tako nešto praktično podrazumijeva. I ukoliko nekoga od tih osoba upitate kako imaju obraza da čine takvo nešto, gledat će vas sa podsmijehom kao na nekoga ko nema pojma u kojem vremenu i prostoru živi. I ključni odgovor je obično da je bitno da sve bude po zakonu i da to mogu utvrditi recimo i sve nadležne inspekcije, a sasvim je druga stvar šta neko o tome misli. Znači, bitno je da niko ne može osporiti legalnost takvog postupka, a to što neko o tome misli i gdje je u svemu tome sukob interesa ili etika i moralnost, nikoga više ne zanima. Zbog toga je jako teško govoriti o ovoj temi, a da to ne bude neka načelna priča, jer svi znamo da je to prisutno svuda oko nas, ali je teško nekoga imenovati, jer će svi pronaći zakonsko uporište za te odluke. I to je onda danas postala borba Davida protiv Golijata. O nepotizmu, kao i o korupciji, pričaju svi na ovim prostorima, pa i u Bosni i Hercegovini, ali ja se ne sjećam da je iko za to odgovarao ili da je zbog toga bilo ko stavljen na neki stup srama. Sve te osobe se smatraju moćnim i sposobnim i na neki način danas nailaze na odobravanje za takve svoje postupke.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, može li se reći da Bosnom i Hercegovinom danas vladaju porodični klanovi? Neko je, čini mi se, rekao da se u Bosni i Hercegovini želi uspostaviti bliskoistočni model vladavine desetak porodica.
Pa tu vrstu konstatacije mogli smo sresti u posljednjih 15-ak dana pa i više oko ovih kretanja u Sarajevu oko državne bivše vojne bolnice itd. Ako imate jednu učestalost te vrste koja se već toliko odomačila na terenu u javnom i političkom prostoru, da je kriterij porodičnog pripadanja najvažniji mogući kriterij prilikom zapošljavanja ili rješavanja bilo kojeg personalnog, ličnog, stručnog problema, onda imate to što imate, da stvari počinju da izgledaju ili da se tumače i interpretiraju dinastičkom logikom. U pitanju je način rješavanja životnih problema srodnika, onakav kakav se ne sreće u pravnim prostorima, u pravnim državama, tamo gdje se stvari rješavaju pravnom legislativom i zakonodavstvom. I zato to sve češće čitamo, sve češće viđamo i sve češće čujemo. Kao što s druge strane još nismo naišli ni na jednu vrstu demantija te vrste. Nismo čak naišli ni na jednu pobunu. Zašto niko to nije demantovao? Zašto se niko od onih koji su prozvani nije pobunio? Dakle, šutnja ostaje neka vrsta priznanja da je na sceni ipak nepotistička logika koja je uspjela samu sebe da legalizuje i legitimizuje, postajući na taj način uobičajeno sredstvo rješavanja životnih problema onih koji mogu da se služe tom vrstom metode i puta u životu.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama može li se reći da Bosnom i Hercegovinom vladaju porodični klanovi?
Pa možda ja to ne bih nazvao blisko istočnim modelom, ali da postoje klanovi koji su u velikoj mjeri porodični, postoji. Možemo to nazvati možda i feudalizacijom države ili društva, ali ono na što bih ja možda skrenuo pažnju, to je opet pitanje odgovornosti. Da upravo zbog izostanka odgovornosti izostaju reakcije na pitanja koja su vezana za nepotizam. To u Bosni i Hercegovini nije čak uopšte interesantna tema za razgovor, pa ni za medije, s obzirom na takvu situaciju. Jednostavno, to se uzima zdravo za gotovo i praktično ne postoji u oblast u kojoj nepotizam nije prisutan. Tome niko, recimo, ne posvećuje ozbiljnu pažnju, a ako to neko i pomene kao recimo opozicione stranke ili neko od medija, onda je to samo onako ovlaš i zbog kritizerstva, ne zbog toga što je to neko identifikovao kao ozbiljan problem sa kojim se treba uhvatiti u koštac. Meni je interesantno pitanje koja je to stranka, koja je to ustanova, koja je to nevladina organizacija, medij ili pojedinac napravila analizu ili istraživanje koje bi rasvijetlilo razmjere nepotizma bilo gdje ili zapošljavanja koje izaziva sumnju. Ko je to recimo u Bosni i Hercegovini uzeo neki period, primjera radi od godinu dana, i napravio bar recimo analizu koliko je agencija za državnu upravu bilo gdje u Bosni i Hercegovini objavila konkursa za radna mjesta u državnoj upravi, a koliko je osoba na osnovu tih konkursa primljeno na ta radna mjesta, a da već prethodno nisu radili, odnosno ne rade na njima. Tako da je to izuzetno važna tema kojoj se neuporedivo manji značaj pridaje nego što ona zaslužuje.
Gospodine Bajtal, kako to da se, recimo, Bakir Izetbegović ne boji da će izgubiti birače kada stranka Demokratske akcije podržava njegovu suprugu da postane direktorica kliničkog centra u Sarajevu, a onda ona krene da ukida opću bolnicu u Sarajevu i pored protivljenja građana? To je vrlo nepopularan potez.
Pa kako, znate, birači ovdje uopšte nisu igri. Birači zapravo i ne postoje, postoje glasači koji svoje glasove daju po partijsko-stranačkim direktivama, s jedne strane. S druge strane, vi znate da ovdje izbori već dugo, a možda i nikako u posljeratnom periodu nisu regularni. U smislu da se zaista odvija jedan demokratski proces u kojem svako svoj glas ulaže tamo gdje misli da treba da ga uloži. Toliko puta smo čitali i čuli da se glasovi kupuju. Statistika sama nam govori da nešto nije u redu. Ako imate činjenicu da u trenutku u izbornom momentu imate 50% građana na granici siromaštva i još 27% onih koji žive ispod granice siromaštva, što je ukupno 77% nezadovoljnih građana u Bosni i Hercegovini, onda se pitate kako je moguć takav izborni rezultat koji je postignut prošle 2014. izborne godine. Dakle, nešto statistički, nešto sa stanovišta nauke nije u redu sa našim izborima. Prema tome, ako se izbori mogu kontrolisati na način na koji sada izgleda da se kontrolišu, zašto bi se onda neko bojao te strane koja se zove biračka strana? Birači očito ne odlučuju ni o čemu jer im je šansa da svoj glas ulože onako kako žele i gdje žele, očito nekim oblicima manipulacije uskraćena, onda se možete ponašati na nivou komotnosti koju primjećujemo i registrujemo iz dana u dan. Pri tome treba reći da ovom porodičnom nepotizmu treba pridodati stranački ili partijski nepotizam i onda ćete dobiti kompletnu sliku javnog prostora, političkog prostora i nepotističkog prostora u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Mirosavljeviću, kako to da su birači u Republici Srpskoj oprostili Miloradu Dodiku, čiji je sin prije nekoliko godina ekskluzivno dobio kredit od državne banke? I kako to da su glasali za premijerku Željku Cvijanović, koja je u državnim institucijama zaposlila ne samo sina, nego i muža i djevera? Znači, njima nepotizam uopšte ne smeta.
Mogao bih se vratiti samo na ono prethodno rečeno, da je činjenica da svi nastoje da ispoštuju one legalne uslove koji se traže. I vi uvijek imate odgovore da je poštovan zakon, da su nadležni organi utvrdili da je sve legalno obavljeno i da jednostavno ne postoji zakonska prepreka za takvo nešto i da i članovi porodica moraju negdje da rade i da ispunjavaju one zahtjeve koji su propisani konkursom. Na tome se priča završava, niko ne insistira na tome da se postave stvari na nekim drugim načelima ili da se jednostavno o tome razgovara. Moram reći da je ipak preduga tradicija na ovim prostorima na kojima je politička i porodična pripadnost uvijek bila veoma bitna i uvijek preča od sposobnosti. Ono što bi Nušić jeli rekao, kada imaš vlast, onda si sve, kada izgubiš, onda si ništa. Činjenica je da mi na ovom prostoru još uvijek imamo parohijalnu političku kulturu, zbog toga izostaju neke dublje reakcije na sve ovo što se događa, pa i ovo što ste vi pomenuli.
Izvinite, ali običan građanin, on na svojim leđima osjeća da on ne može da zaposli svog sina, da njegova kćerka nema posao i onda vidi kako se sinovi funkcionera zapošljavaju bez ikakvih problema. E sad, zar to njemu ne smeta i on ponovo glasa za te iste funkcionere? To je meni nerazumljivo.
Jeste, to je jako zanimljiva činjenica da građani uprkos tome što na svojim ličnim primjerima osjećaju sve posljedice takve jedne politike i dalje se ponašaju iracionalno. Vjerovatno malo zemalja postoji u Europi, ako uopšte postoji takva zemlja u Europi u kojoj radnici idu na posao, ne primaju platu, čute i opet idu na posao i nadaju se da će jednog dana ipak možda dobiti neku platu. Nadaju se da će možda nekoga podmititi ili uhvatiti neku vezu i možda uspjeti svoje dijete zaposliti negdje u nekoj firmi, a prije svega u javnoj upravi. Jer je nažalost pojam dobrog posla, odnosno zaposlenosti, postala javna uprava. I teško je racionalno objasniti tu činjenicu, osim one konstatacije dobro je i ovako, samo da nam ne bude gore, jer smo vidjeli šta to znači kada se situacija promijeni na gore.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, zanimljivo je da funkcioneri iz Federacije i Republike Srpske, koji su inače u stalnoj nekakvoj svađi, nikada jedni druge nisu kritikovali zbog nepotizma, pa da jedan drugom kažu, a ti si zaposlio svog sina, ženu ili kćerku.
Pa naravno, ne mogu prigovarati jedni drugima ono što i sami čine. Svađa je u tom momentu, dakle pod znakom navodnika, postala samo jedna kulisa iza koje se događaju neke sasvim druge stvari od onih koje su na javnoj sceni. Na javnoj sceni je svađa, a iza kulise, iza svađe, oni su napravili jednu matricu u kojoj vlada logika veze kao nešto sasvim normalno. I naravno, ta logika veze se epidemijski širi i sami građani u svojoj nadi zbog izuzetno teške situacije, teške sirotinje, teškog načina življenja, nisu spremni da se predaju. Nada se ne predaje, nada ostaje i nada svoju šansu vidi u šutnji. Ako šutim, onda možda i imam šanse da nađem neku vezu, da zaposlim dijete, da ga upišem na fakultet ili da mu poslije toga nađem posao. Dakle, zatvorio se jedan magični, iracionalni, apsurdni krug iz koga je sad teško izaći. Treba naći načina da se taj krug otvori. Nema drugog načina, nema demokratskijeg načina, nema boljeg načina, ni ljudskijeg načina od uspostave pravne države. A tu pravnu državu možemo dočekati samo ulaskom u Europu. I zato imate da se javno podržava put ka euroatlantskim integracijama sa političke scene i da se upravo to što se verbalno podržava praktično nastoji osujetiti na svakom koraku. Jedni to čine otvoreno, drugi to čine tajno, ali su u suštini i jedni i drugi, iza zavjese laži o kojoj govorih, sasvim dobro razumiju. Da li se razumiju prečutno, strukturalno, samom logikom stvari, ili se razumiju dogovorno, o tome ne mogu da govorim, to bi bila spekulacija, ali je činjenica da je to šema koja se vidi i koja se da prepoznati.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama, zašto funkcioneri iz Republike Srpske i Federacije, koji svašta jedni drugim prebacuju, nikad nisu pomenuli nepotizam?
Pa ja bih to možda ilustrovao jednim primjerom, kada je jednom prilikom premijer Nermin Nikšić uputio takvu jednu primjedbu zbog nepotizma Bakiru Izetbegoviću, on mu je samo hladno odgovorio: nemoj samo ti da mi se javljaš. I onda mu je obrazložio šta pod tim podrazumijeva i jednostavno mu iznio primjer nepotizma njegov. To je karakteristično i za sve ostale političare. Zašto bi neko nekome upućivao primjedbe kad jednostavno svako od njih ponaša se kao u nekom vlastitom feudu, vodeći politiku upravo tako da se niko sa strane ne miješa u taj feud, svako ima neki svoj zabran u kome se ponaša kao u jednom poluprivatnom posjedu gdje može da radi šta hoće.
Gospodine Bajtal, koliko nepotizam uništava Bosnu i Hercegovinu, koliko ubija njene kreativne potencijale? Mi u Radiju Slobodna Evropa nedavno smo objavili razgovor s jednim mladim ljekarom iz Tuzle koji je napravio karijeru u Švajcarskoj. On je želio da ostane u Bosni i Hercegovini i da radi u Bosni i Hercegovini po završetku studija. Nekoliko puta se javljao na konkurs za specijalizaciju, ali nikada nije dobio specijalizaciju zato što je uvijek to dobijao neko ko je srodnik nekog moćnika. On kaže da mu je jednom prilikom otvoreno rečeno: nemoj konkurisati, nećeš dobiti specijalizaciju, to je mjesto otvoreno za tog i tog. I taj čovjek je otišao u Švajcarsku i tamo napravio karijeru.
Eto, on je tamo napravio karijeru, a ovdje će onaj koji je mjesto njega dobio to što je on tražio upropastiti još nekoliko takvih karijera koje bi se mogle napraviti ovdje, jer će svojim neznanjem htio, ne htio upropaštavati životne puteve i šanse nekih drugih ljudi. I tome se ne treba čuditi. Mi pričamo o nepotizmu u sudu ovdje ili ovdje, ali uzmite činjenicu, toga smo se načitali, o nepotizmu po fakultetima, dakle i obrazovnom sistemu, u akademskoj zajednici, koja bi sa moralno-etičkog stanovišta, a po svojoj vlastitoj definiciji i sa stanovišta znanja kojim raspolaže, mora biti savjest društva. Ako se to događa u srcu savjesti društva, šta onda očekivati od drugih koji nisu ni na nivou svijesti onoga što im se zbiva? Šta oni mogu da poduzmu ako su se vlastite savjesti odrekli oni kojima je zadaća da tu savjest njeguju, da je šire i da prenose znanja kako se vlada i ponaša po savjesti na druge? Stalno se vraća na taj magični krug. Ove etnoideologije, etnopolitike, etnologike uspjele su ovo društvo razbiti po svim mogućim šalovima i kad ga razbijete, onda možete uspostaviti životne matrice na način koji samo odgovara vama, vašim stranačkim, vašim personalnim, ličnim, porodičnim interesima. Javni interes u Bosni i Hercegovini je potpuno šutnut u stranu. I zato smo mi propalo društvo i zato smo mi zemlja sa najmanjom kupovnom moći u Europi.
Gospodine Mirosavljeviću, po vama koliko nepotizam uništava kreativne potencijale Bosne i Hercegovine, koliko u stvari tjera mlade ljude da svoju karijeru mlade, sposobne ljude tjera da svoju karijeru grade u inostranstvu.
Nepotizam djeluje razarajuće na sve sfere društva u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da mladi ljudi koji ne mogu da dođu do izražaja ili do posla traže svoju šansu van Bosne i Hercegovine. Ja to mogu samo da ilustrujem jednim primjerom. Vi recimo danas imate direktnu svakodnevnu liniju Banja Luka-Beč, da ne pominjem ostale relacije iz Banja Luke ili iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Ako bi neko napravio analizu koliko mladih svake godine odlazi van Bosne i Hercegovine i koliko inače ljudi odlazi van Bosne i Hercegovine, a posljednji podatak negdje iz 2014. godine govori da je čitav jedan gradić od nekih 68.000 stanovnika otišao van Bosne i Hercegovine, jasno vam je da u stvari iz Bosne i Hercegovine odlaze misleći ljudi i svi oni koji bi trebali da doprinesu promjenama u Bosni i Hercegovini na bolje.
I na kraju, gospodine Bajtal, može li se Bosna i Hercegovina izvući iz tog, kako vi kažete, magičnog kruga nepotizma, ili je nepotizam već toliko razorio društvo da je svaka borba protiv njega uzaludna?
U ovom trenutku ta borba nema nikakve šanse. U ovom trenutku imate upravo taj kreativni dio društva o kome ste govorili, ta mladost. Da 80% njih želi da ide iz ove zemlje. To je statistički podatak. Vjerojatno je realna situacija još gora, još drastičnija. Žele da idu jer ovdje šanse nemaju. Šanse nemaju upravo zato što nemaju logiku jednakih šansi na terenu. Prava nemaju. Oni nemaju način da se bore da dobiju ono što im pripada. Uzalud su oni dobri studenti, dobri đaci. Uzalud su oni najbolji kad odu u inozemstvo. Ovdje za njih šanse nema, jer ovdje ne vlada logika šansi, nego logika nepotizma. Biće vrlo teško izaći iz ovoga, a nemoguće je izaći iznutra. Ovdje se stanje može popraviti, nažalost, i ponavljam, nažalost, samo uz pomoć međunarodnih snaga i međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica ima moralnu obavezu, pošto nam je nametnula jedan ustav, ima moralnu obavezu da taj ustav i da prilike u ovoj zemlji uskladi u vrijednosnom normativnom smislu sa sistemom koji vlada u njihovim zemljama. Demokratskim sistemom, pravnim sistemom zapadnog i demokratskog svijeta. To ovdje mora biti nametnuto na demokratski način uz pomoć međunarodne zajednice, jer mi u ovom krugu nemamo šanse da uspostavimo ono što nam je toliko nužno. A zove se pravna država, zapravo država prava i zakona.
Gospodine Mirosavljeviću, vidite li vi izlaz iz ovog magičnog kruga nepotizma?
Ja trenutno ne vidim one političke snage u Bosni i Hercegovini koji sadašnju situaciju mogu promijeniti na bolje. S tim što se ne bih složio da to može učiniti neko sa strane ili da je neko u međunarodnoj zajednici toliko zainteresovan da doprinese promjenama u Bosni i Hercegovini na taj način da ona postane pravna država ili da njeni građani, odnosno političari, političke stranke i svi oni koji učestvuju u odlučivanju postanu pravno odgovorni. Mislim da je to jedan proces koji je dugotrajan, ali ga ja trenutno ne vidim na vidiku u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajtal.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mirosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Mirosavljević, stručnjak za javno mnijenje iz Banja Luke, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi tematski blok Pred licem pravde.